You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Pinili ng Partido Liberal si Tresurero Scott Morrison bilang kasunod na punong ministro pagkatapos ng isang linggo ng nakakagulat na pag-ikot sa pampederal na politika. Si Ginoong Morrison ay tumakbo laban kay ministro sa Home Affairs Peter Dotton at ministrong panlabas Julie Bishop sa isang botohang ginawa sa silid ng partido. Kaya sino kaya ang piniling pang-30 punong ministro ng Australia? Sasagutin ito ng ulat ni Michelle Rimmer na isinari namin sa ating wika. Ilang araw pa lamang ang nakakalipas, buhat ng siguruhin ni Tresurero Scott Morrison sa mga mamamahayag na hindi siya gumagawa ng mga balak upang maging punong ministro ng Australia.
The Prime Minister has my full and total support and I want to put to rest any suggestion that I've made any approach has been made. It's all the usual nonsense, and the Prime Minister knows exactly where I stand. The Australian people always know where I stand.
Nakatayo siya ngayon bilang punong ministro ng Partido Liberal at pang-anim na punong ministro ng Australia sa loob ng nakalipas na dekada. Si Scott Morrison ay lumaki sa Bronte, ang maybayeng suburb ng Sydney na mas bata sa 2 anak na lalaki. Nakaguhit na maglagay sa mata ng publiko, nagkaroon siya ng maiksing karera bilang artista ng bata pa at lumabas sa ilang komersyal sa telebisyon. Pagkatapos ng high school, nakatanggap siya ng honors degree sa Applied Economic Geography sa University of New South Wales. Humawak siya ng ilang posisyon sa konseho habang itinataguyod ang industriya ng turismo sa Australia bago gumugol ng 4 taon bilang direktor ng New South Wales Liberal Party. Pumasok siya sa pampederal na politika sa pagtatapos ng taong 2007 pagkatapos manalo sa pwesto ng Cook na nasa timog silangan ng Sydney. Sinabi ng lecturer na Jill Shepherd ng Australian National University na si Scott Morrison ay parang isang kameleon na umaaligid sa mga grupo ng Partido Liberal.
Scott Morrison's a really interesting case. He was sort of socialized in the Liberal Party. He's a creature of the Liberal Party. He's proven quite adept at dealing with the right and the left of the party.
Sa kanyang unang talumpati sa parlamento, sinabi ni Ginoong Morrison na nagagalak siya sa paghingi ng tawad sa mga katutubong Australiano nang noon ay punong ministro Kevin Rudd na nasaksihan ng parlamento at nanawagan siya para sa mas malaking tulong pantao sa Afrika. Pagkalipas ng ilang dekada na ginugol niya sa parlamento, nakahawak siya ng 3 portfolio. Nakagawa si Ginoong Morrison ng marka bilang ministro sa Immigration at Border Protection pagkatapos maglunsad ng tinawag na Stop the Boats Policy upang pigilan ang tinawag niyang illegal na migrasyon at people smuggling. Si Malcolm Turnbull bilang punong ministro ay madali ang kumilos upang ipagtanggol ang kanyang ministro pagkatapos ng malaking reklamo mula sa publiko.
Scott Morrison is doing an outstanding job as treasurer, of course. When he was the Minister for Immigration and Border Protection, he stopped the boats. He did an outstanding job in securing our borders. And we make no apologies for sending the clearest message to the people smugglers and to their would-be customers. If you want to think you can come to Australia on a people smuggler's boat, you're wrong. You won't. You won't get here, you will not become a permanent resident.
Si Ginoong Morrison ay gumugol ng 9 bilang ministro sa social services bago naatas ang tresorero noong Setyembre ng 2015. Nagkaroon siya ng reputasyon bilang isang relihiyosong lalaki na dumadalo sa simbahang Pentecostal. Lumaban siyang gawing legal ang same-sex marriage sa Australia noong 2017. Sinabi niya na minsan ay nag-ambisyon siyang maging ministro sa depensa at hindi inakalang matatapos siya bilang tresurero. Itinuturing niyang guro ang pinakamatagal na naglingkod bilang tresurero, Peter Costello. Sa kanyang panahon bilang tresurero, nagtaguyod si Ginoong Morrison ng teorya sa ekonomiya na nagpapalaki ng kabuuang kayamanan upang malutas ang mga kakulangan sa pananalapi sa paniniwalang lahat ay mananalo kapag may mas maraming salaping paghahatian.
Well, you got to make the pie bigger. I mean, if the pie is bigger, everybody's getting more, regardless of what their share is, except for Western Australia. And what we've done on digital transactions, low-value threshold goods, all of these things, and I announced this in the budget, that over the next 4 years, the GST pool is going to grow by $6.5 billion, specifically because of the decisions we have taken as a government.
Itinagdag ni Jill Shepard ng ANU na gumawa ng mababang anyo si Scott Morrison bilang tresurero at inaasahang ganito din ang kanyang gagawin bilang punong ministro.
Scott Morrison hasn't been treasurer during a period of great international economic growth. So he hasn't been able to take credit for things that are outside of his remit as Australian treasurer. So he's probably had a really low profile. I think Scott Morrison will keep his head down as prime minister and will move forward in the same vein as Malcolm Turnbull.
Noong mga unang buwan ng 2018, hiniling ni Scott Morrison bilang tresurero na ilagay ng mga Australiano ang kanilang tiwala sa koalisyon sa pagsasabing ang pinakaimportanteng bagay para sa bansa ay ang katatagan.
The Australian economy is now pulling out of one of the toughest periods we have faced in generations. Our national economy is strengthening, but it is also true that the benefits are yet to reach everyone, and this will take more time. That is why it is important to stick to our plan. We are close to our destination and we must stick to our plan.
Yeah. Dahil maaaring magkaroon ng pampederal na halalan sa susunod na 9 buwan, kailangan makumbinsi ni Scott Morrison ng mga Australiano na ang Partido Liberal ang pinakamagaling na partido upang magpatakbo ng gobyerno sa kabila na nauna silang nagpakita ng kakaunting katatagan o pagkasiguro.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.